Godātie kolēģi, sāksim 2021. gada 7. janvāra 2. attālināto ārkārtas sēdi. Darba kārtībā prezidijas ziņojumi. Par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi fizisko personu datu apstrādes likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par tiesisko sadarbību un personu tiesību aizsardzību pārejas periodā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi komercdarbības atbalsta kontrolas likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Darba kārtībā lēmumu projektu izskatīšana. Lēmuma projekts par ministru kabineta 2020. gada 22. decembra rīkojumu numuru 797 un 2020. gada 30. decembra rīkojumu numuru 801, ar kuriem grozīts 2020. gada 6. novembra rīkojums numuru 655 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Juris Rancāns.
Labrīt, godātie kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 2021. gada 6. janvārī izskatīja ministru kabineta 2020. gada 22. un 30. decembra rīkojumus, par kuriem izdarīti grozījumi izsludinātās ārkārtas situācijas rīkojumā un pagarināt ārkārtas situācijā līdz 2021. gada 7. februārim. Es kā parasti nosaukšu tikai būtiskākās lietas, visu neatreferēšu. Tātad pirmais tika noteiktas stingrākas pašizolācijas prasības personām, kas ieradās Latvijā ar Ārlietu ministrijas apstiprinātu repatriācijas reisu laika posmā līdz šā gada 1. janvārim, kad bija pārtraukta satiksme uz apvienoto karalisti. Zināms, ka šāds reiss no Anglijas tika organizēts 28. decembrī. Rīkojumā tika paredzēts, ka šīs personas noteikto 10 dienu pašizolācijas laiku uzturēsies izolācijā valsts apmaksātā viesnīcā, lai nodrošinātu pašizolācijas pasākumu efektivitāti, tika noteikts, ka uzturēšanās vietu pašizolācijas laikā pamest nedrīkst. Līdz ar lidojumu atjaunošanu no apvienotās karalistes tiek noteikts pienākums ieceļotājiem no šīs teritorijas lidostā veikt COVID-19 testēšanu par valsts budžeta līdzekļiem. Tika noteikts, ka gadījumā, ja persona varēs ar dokumentiem apliecināt, ka ir izslimojusi COVID-19 vai pēdējo 72 stundu laikā, būs veikusi testu, tad atkārtoti šo testu viņa lidostā varēs neveikt. Tāpat ministru kabinets pagājušā gada 22. decembra sēdē apstiprināja ekonomikas ministrijas un veselības ministrijas piedāvātā atbalsta mehānismu izmitināšanas pakalpojumiem. Izmitināšanas vietu saraksts publicēts Latvijas investīciju un attīstības aģentūras LIA mājaslapā. Tāpat sākotnēji rīkojumos no pagājušā gada 23. decembra līdz šā gada 4. janvārim, bet jau šobrīd uz nenoteiktu ārkārtas situācijas laiku, stacionārajās ārstniecības iestādēs tiek pārtrauktas plānveida dienas stacionāra un plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, izņemot neatliekumo medicīnisko un akūto palīdzību, kā arī onkoloģiskās dzīvību glābjošās, kā arī tādas operācijas, kuru atcelšanas rezultātā var iestāties invaliditāte. Tāpat rīkojumos infekcijas izplatības ierobežošanai tika noteikts arī gājienu sapulču un piketu aizliegums ārtelpās, uguņošana un salūts publiskajos pasākumos. Bez tam, kā jau jūs zināt, svētku laikā iedzīvotājiem tika noteikti pārvietošanās ierobežojumi. Laikā no 2020. gada 30. decembra līdz 2021. gada 4. janvārim un no 2021. gada 8. janvāra līdz 2021. gada 10. janvārim iedzīvotājiem ir aizliegts atstāt savu mājvietu no 2022. līdz 2005. rītā. Šis ierobežojums tika noteikts ar atsevišķiem izņēmumiem, piemēram, pārvietošanās aizliegums neatiec uz personām, kas šajā laikā veica darba vai dienas pienākumus, vai atradās ceļā uz vai no darba vietas. Tāpat aizpildot attiecīgu apliecinājumu, persona var pamest savu dzīvesvietu, ja ir nepieciešams novērst risku cilvēka vai mācīnieka dzīvībai vai veselībai, kā arī citos izņēmumu gadījumos. Tāpat rīkojums paredz iepriekš noteikto, ka privātie pasākumi var notikt tikai vienas mājsaimniecības ietvaros. Tā skaitā arī uguņošana var organizēt tikai vienā mājsaimniecībai. Pēc tam grozījumos tika noteikts arī izņēmums attiecībā uz izslodzījumu vietās komersantu izveidoto patstāvīgo tirdzniecības vietu darbību, lai garantētu ieslodzīto cilvēku tiesību apjomu, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. Tāpat rīkojumos tiek noteikta prasība lietot mutes un degunu aizsegu apmeklētājiem dabas takās, muzeju ārtelpās un pie vides un dabas objektiem, ja tur atrodas liels skaits cilvēkus. Grozījumi paredz arī izņēmumu attiecībā uz mutes un deguna aizsegu lietošanu, kad tiek sagatavota vai veikta kultūras reliģiskās norises tiešraides translācija vai ieraksts. Ir iekļauts arī precizējums par mutes un deguna aizsega lietošanu televīzijos un radio raidījumos, ja intervijas notiek ilgāk par 15 minūtēm. Grozījumos ir paredzēta arī iespēja noteikt paaugstinātu piemaksu arī valsts asinsdonoru centra darbiniekiem. Komisijā, uzklausot ministriju pārstāvjus, iestādes, infektologus, tiesības sarga biroja pārstāvi, valdības noteiktie grozījumi rīkojumos un ārkārtas situācijas pagarināšana tika atzīti par pamatotiem, samērīgiem un konkrētajā situācijā nepieciešamiem. Tāpēc aicinu atbalstīt komisijas sagatavoto Saeimas lēmumu projektu. Paldies, kolēģi!
Paldies, uzsākam debates. Vārds iekšlietu ministram Sandim Jirģenam, un Jirģena kungs debatēs runās kā ministru kabineta pārstāvis. Vārds Sandim Jirģenam.
Labrīt, Munietis kundze, Saeimas deputāti. Esmu pilnvarots izteikties kā ministru pārstāvis, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto ministru kabinetu 2020. gada 30. decembra rīkojumu numuru 801, ar kuru grozīts 2020. gada 6. novembra rīkojums numuru 655 pār ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lai mazinātu COVID-19 infekcijas izplatīšanos sabiedrībā un inficēto personu skaitu īpaši jaungada svētku laikā, valdībai eksperti, krīzes vadības padomu sekretariāts, starpinstitūciju darbības koordinācijas grupa un arī valsts kancelēja ieteica ieviest pastiprināts ierobežojumus, pamatojoties uz valstī esošo epidemioloģisko situāciju, kur acīm redzami pasliktinājās, kā arī tika vērtētā esošo epidemioloģiskā situācija un svērtējām visi šos COVID-19 infekcijas saslimstības rādītājus, un stacionēto COVID-19 pacientu skaitu, un te jānorāda, ka mums ļoti svarīgi ir uztvert šos epidemiologu aktuālos datus, un mēs redzam, ka šie dati pasliktinājās. Slimību profilakses un kontrolas centra sniegtās prognozes stacionēto COVID-19 pacientu skaitam liecināja par to, ka situācija neuzlabosies un ir nepieciešams veikt papildu pasākumus šīs infekcijas izplatības mazināšanai un nepieciešamās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai neatliekamiem un akūtiem pacientiem, kā arī COVID-19 pacientiem. Vēl ļoti viens tāds svarīgs moments, ka arī epidemiologi pēc norādītiem datiem, ka šī vīrusa izplatības rezultātā saslimst ārsti un attiecīgi pietrūkst darba resursu gan cīņai ar vīrusa izplatības mazināšanu, gan ne tikai COVID-19 teiksim, šī vīrusa mazināšanai, bet arī faktiski nākas samazināt citus ārstniecības pakalpojumus, un šī situācija ir diezgan nopietna un satraucoša. Pēc ekspertu norādītās informācijas pats COVID-19 pacientu aprūpe tiek veikta ne tikai 3 klīniskās universitātes slimnīcās, bet arī 7 reģionālajās, 2 lokālajās daudzprofilu slimnīcās un 3 pirmā līmeņa slimnīcās, kā arī 6 specializētās slimnīcās. No visām uz 2020. gada 20. decembra izveidotajām 1326 gultām COVID-19 pacientu ārstēšanai 15 stacionārajās ārstniecības iestādēs, 2 klīniskās universitātes slimnīcās, 7 reģionālajās slimnīcās, 2 lokālajās slimnīcās un 3 pirmā līmeņa slimnīcās, ieskaitot arī bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, bija notas uz 6. janvāri jau 1213 gultas vietas, un kā jau es teicu, šī tendence rāda, ka šie dati pasliktinās, gultu vietu skaits samazinās, un līdz ar to bija nepieciešams ārkārtas situācijā rīkoties izlēmīgi. Esošā epidemioloģiskā situācija, infekcijas saslimstības rādītāji un stacionēto pacientu skaits liecina par to, ka kopumā valstī situācija neuzlabojās un, kā es teicu, nepieciešams veikt papildu pasākumus infekcijas izplatības mazināšanai un nepieciešamās veselības aprūpes pakalpojumu saglabāšanai un nodrošināšanai ne tikai COVID-19 pacientiem, bet arī citiem pacientiem ar citām akūtām slimībām. Un mums primāri ir jādomā, protams, tikai par tām personām, kuras ir inficējušās ar COVID-19 vīrusu, bet arī par tām personām, kurām ir nepieciešama medicīniskā palīdzība attiecībā uz citām slimībām. Līdz ar to, vēl vienreiz es mēģinu tikai atkārtot, ka, lai ko arī publiskajā vidē norādītu vai teiktu vai apšaubītu, kāpēc ir viens vai otrs lēmums, nu es domāju, ka interpretācija nepakļaujas fakts, ka samazinās pieejamo ārstniecības personu skaits, un tas ir ļoti smags gadījums, un nedrīkst pieļaut valstī situāciju, ka mūsu pieejamais ārstniecības personāls un atbalsta personāls iet mazumā, un ka šāda veida ilgstoša situācija faktiski vēl vairāk iedragās ne tikai veselības situāciju, bet arī liekas citiem cilvēkiem saņemt citus ārstniecības pakalpojumus, un kā mēs redzam, šāda veida tendence ilgtermiņā var novest pie cilvēku, diemžēl, letālām sekām līdz pat nāvei, un katra cilvēka dzīvība tomēr ir mūsu valsts pienākums. Līdz ar to arī valdībai ir jārīkojās izšķirīgi un jāklausa epidemiologu norādījums. Ko tad norādīja eksperti, kādus riskus viņi uzsvēra, kāpēc nepieciešams šādi ierobežojumi? Tātad pirmkārt bija redzams, ka būs pastiprināta cilvēku mobilitāte un pulcēšanās aktivitāte Ziemassvētku un gada nogales svinību laikā, kas norāda uz lielāku infekcijas pārnešanas risku, kas saistīts ar cilvēku pulcēšanos mazāk vēdinātās telpās, zemāk ārā temperatūras dēļ, svinēšana, kas saistīta ar ēšanu un attiecīgu, nu teiksim, tādu dzeršanu personu tiešā tūmā, nelietojot mutes un deguna aizsargus, svinību laikā mazinās uzmanība piesardzības pasākumiem, un cilvēki, protams, pieļauj vairāk riskantu situāciju. Mēs redzam, ka nu, nebūsim naivi, arī jaunajā gadā tiek lietoti alkoholiskie dzērieni. Svinību laikā pastāv lielāka varbūtība, ka ģimene svinību laikā, kas ir no augstākas riska grupas saistībā ar COVID-19 izraisītiem veselības traucējumiem, nonāk kontaktā ar jaunāku vecumu cilvēkiem, respektīvi bērniem, mazbērniem, kas pieder augstākai riska grupai no infekcijas pārnešanas aspekta. pastiprinās cilvēku mobilitāti, vairāk izmantojot sabiedrisko transportu, lai pārvietotos pilsētas robežās no viena valsts reģiona uz citu reģionu. Mēs jau redzam, tad, kad arī vēl nebija šī, teiksim, COVID-19, mēs redzam, ka ir jāņem vērā cilvēku paradumi. Tanī brīdī, kad iestājas pusnakts un tā, ka ir izšauts salūs, tad pēc zinām stundu laika cilvēki sēžas, tā kā es teicu, gan sabiedriskajā transportā, gan arī taksometros, un ir tendence doties izklaides vietām vai arī braukt vienam pie otra. Protams, mēs redzējām, ka pastāv arī varbūtība šo laiku periodu došanās ceļojumos, piemēram, uz lepošanas kurortiem un attiecīgi pēc jaungada noslēgšanās, tad minētās personas arī no citām valstīm, kur situācija arī nav laba, faktiski atgriežas Latvijā. Un tad ir jautājums, ja mums vienmēr ir, teiksim, iebrauc, izbrauc tāda situācija, tad kāda jēga valstī uzturēt ilgstoši šāda veida ierobežojumus, ja faktiski mēs nespējam laicīgi novērst šādu veidu riskus, tāpēc Ziemassvētku jaunais gads ir šis periods, kurā brīdināja epidemiologi, ka ir jāpieņem izšķirīgi lēmumi, lai nepasliktinātos situāciju. Dažiem es atļaušos tomēr, tā kā klausās saimes sēdes arī cilvēki no tautas, es gribētu paskaidrot daudziem iedzīvotājiem, jo projām nav skaidrs, kādēļ valstī noteikti ārkārtējā situācija un ko tas vispār nozīmē. Ārkārtējā situācija ir īpaši tiesības, kura laikā ministru kabinetam ir tiesības likumā noteiktā kārtībā un apjomā ierobežot valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, fizisko un juridisko personu tiesības un brīvības, kā arī uzliktām papildu pienākumus. Ārkārtējo situāciju var izsludināt tāda valsts apdraudējuma gadījumā, kas saistīts ar katastrofu, tās draudiem vai kritiskās infrastruktūras apdraudējumu, ja būtiski apdraudēta valsts sabiedrības vides, saimnieciskās darbību drošība vai cilvēku veselība un dzīvība. Un kā jau es teicu, lai ko arī mēs, teiksim, vai Facebookā vai citos sociālos tīklos redzētu dažādas teorijas par to, kas ir Covid, cik viņš ir lipīgs, cik nav lipīgs, manā un arī valdības izpratnē ir tādi būtiski indikātori, kur neviens nevar apstrīdēt. Šis viens no neapstrīdamajiem faktoriem ir medicīnas personāla nepietiekamība, un lai kāds arī rakstītu vai, teiksim, kaut kāds komentārus vai taisītu visādas interesantus video, es cilvēkus aicinātu tomēr iekļauties. Jā, mums pietrūkst ārstniecības personāla, tad tā ir problēma. Un ne tikai iet runa par Covidu, jā, šī vīrusa laikā, kurš ir noturīgs, nevis kā gripa iespējams rudens ziemas sezona, bet viņš ir noturīgs visu gadu, neatkarīgi no tā augsts vai silts. Un šeit iet runa par vīrusa pārnesi no cilvēku uz cilvēku. Nu, mums ir jāmēģina lauzt šī līkne, mums ir jāsamazina vīrusa izplatība, patīk, nepatīk. Viens, protams, izslimo maigāk, citam ir smagas, sākas citam vispār ir pneimonija un cits, diemžēl, arī tuvinieki zaudē dzīvību. Tā galvenā problēma ir apturēt vīrusa pārnesi no cilvēku uz cilvēku un pārnesi, apturēt tādu pārnesi cevišķi, kas apdraud mūsu veselības sistēmu un apdraud mūsu ārstus, jo es arī daudziem citiem cilvēkiem, tie, kur man uzdot jautājumus, norādu. Ja jums, piemēram, notiek kāda cita nelaime dzīvē, tiek salausta kāja, bet jums nav pieejams traumatologs, un, diemžēl, viņš ir saslims ar šo covidu vai nedod Dievs miris, tad pie kā jūs iesiet un pie kā jūs saņemsiet citus pakalpojumus. Vai kur jūs dosieties, ja jums, piemēram, nav pieejama šī infrastruktūra veselības neatliekamās veselības pakalpojumu saņemšanai? Līdz ar to es aicinu cilvēkus kritiski izvērtēt dažāda veida informācijas sociālajos tīklos, padomāt par tādiem aspektiem, kurus nevar apstrīdēt, un arī no šāda rakursa, no šāda aspekta izvērtēt valdības lēmumu to pieņemšanas nepieciešamību. Nu, lūk, un tāpēc atgriežoties pie šiem ārkārtas situācijām, jāņem vērā, ka valdības lēmums balstās arī uz civilās aizsardzības plānu un nacionālās drošības likumu, un civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumā ir noteikts, ka valstī jānodrošina civilā aizsardzības sistēma visi pasākumi, lai novērstu jebkuru draudu, jebkuru katastrofu gan valstī, gan arī iedzīvotājiem kopumā. Un, kā jau es teicu, nekas nevar būt svarīgāks par cilvēku drošību, par cilvēku veselību un par cilvēku dzīvību. Vēl es gribētu akcentēt šādus par riskiem un epidēmiju. Tātad epidēmija ir vērtējama kā augsts risks un tās iestāšanās gadījumā būtiski tiek noslogota veselības nozares kapacitāte. Un kā es ir norādīju, ka šī strādājošo skaita saslimšana vai spēja aprūpējot saslimušos bērnus vai citus cilvēkus var ietekmēt sabiedrībai svarīgo pakalpojumu nodrošināšanu, piemēram, ūdens apgāde, elektroapgāde, reaģēšanu uz ugunsgrēku, glābšanas darbiem un citiem ar drošību saistītiem notikumiem. Un šeit es atkal varu pateikt, arī pašā iekšlietu sistēmas dienestā, jā, mums saslimst tie paši ugunsdzēsēji, mums saslimst robežsargi, saslimst policisti, un ja notiek kāds ārkārtas stāvoklis, nedod Dievs ugunsgrēks vai kādi iekšējie drošības draudi, kas tad šos draudus novērsīs? Līdz ar to atkal es aicinu cilvēkiem padomāt, ka tas nav tā vienkārši saslimu izveseļojos un uz manīm tas neatiecās. Vai tas, ka manā paziņu lokā iespējams kādam, kāds nav nonācis šāda veida vīrusu saskartes, nenozīmē, ka problēma nepastāv valstī. Es pats personīgi varu pateikt, ka mūsu dienestos darbinieki ir izslimojuši arī ar smagām pneimonijām. Arī manā paziņu lokā ir bijis cilvēki, kurš pat veicot testu liekas viss kārtībā, bet paliek sliktāk ar veselību un pēc padziļināta testa ir konstatēts, ka jau ir smagā formā pneimonija un paldies Dievam ir izdzīvojis. Mūsu dienestos saslims cilvēku uz vairākām nedēļām, viņi tiek izsisti no darba ritma, paldies Dievam daudz atgriežās, vienam ir bijusi vieglāka, smagāka situācija. Un mēs redzam, ka, nu, protams, mirst arī veci cilvēki un izsaku visiem līdzjūtību tiem, kas man dzird, tie, kas ar to saskārušies, bet arī parādās tendence, ka šī mirstība, nu, ir, mēs saskaramies arī ar cilvēkiem jaunākās grupās. Līdz ar to, nu, mums vajadzētu novērst šos letālos gadījumus, skaidrs, ka vecāka gada gājuma cilvēki mums jāsargā, visus mēs nepasargāsim. Bet tāpat laikā tā atbildība no mums individuālā kolektīvā, tā ir tikai no mums individuālās sapratnes ir atkarīga. Līdz ar to, lai ko mēs atkal domātu vai darītu, nu, novērtējiet arī to valdības lēmumu no aspekta, ka mēs cenšamies palīdzēt valstī samazināt riskus. Viens vai otrs lēmums iespējams tiek apšaubīts, viens vai otrs lēmums tiek diskutēts vai tanlīdzīgs, bet paskatāmies uz lielo mērķi. Nu, mēs redzam, ka arī citās valstīs situācija ir vēl smagāka. Lai ko arī teiktu par Latviju un par Latvijas ierobežojumiem, citas valstis jau ir izsēdējušas divus lockdownus, domā par trešo, ir bijuši būtiskāki tiesību ierobežojumi, un jāsaka, ka šī ziņā, lai kā arī būtu tomēr Latvijā, nu, mēs esam vērtējuši maksimāli piesardzīgi visus piemērojamos tiesību ierobežojumus, lai varētu darboties, lai varētu strādāt, jā, piekrītu, kāda grupa cilvēku ir palikusi bez darba. Bet atkal, nu, jāsaprot cilvēkiem viena lieta, tie ir savienotie trauki, nav tā, ka Latvija ir izolēta no visas pasaules ekonomiskā cikla. Tas pats turisms, ja pat Latvija atļautu strādāt kādai nozarei, teiksim, nu, tad šīs nozares arī finansiālā stabilitāte ir atkarīga arī, piemēram, no ārvalstu turistu pieplūduma. Bet ja šobrīd avio reisi ir tādi, kādi viņi ir vienu brīdi vispār nebija pirmajā vilnī, tagad atjaunošies un jāņem vērā, ka arī citās valstīs cilvēkiem ienākumi krītās, citi cilvēki fiziski nevar nokļūt līdz tajā Latvijai. Kaut kādai nozarei ne tikai Latvijā, bet arī citur vajadzēs vismaz divus gadus, lai atgūtos. Skaidrs, ka divu gadu laikā te nebūs lielas turismā, lielās plūsmas un būs jādomā, kādā veidā vēl vairāk palīdzēt šīm nozarēm, kamēr atjaunosies šī avio satiksmes ikdienišķais paradums, kā agrāk cilvēki ceļot, tam visam ir vajadzīgs laiks. Tātad kopumā skaidrs, ka valdība strādā pie tā, lai sniegtu lielāku finansiālo atbalstu, un te es atkal aicinu, piedodiet, man par to ir jārunā, nozaru eksperti. Es esmu vienmēr uzsvērs, un arī kolēģi valdībā uzsver, nav valdība tikai tā, kas pieņem gala lēmumu. Šeit ir jāstrādā epidemiologiem ar nozaru ekspertiem kopā darba grupās, un jānāk jāpiedāvā savi risinājumi. Jo epidemiologiem ir viens, viņi vēlas tāpat kā valdība saglabāt cilvēku dzīvību, novērst riskus, bet tāpat laikā arī nevar tikai domāt, jā, mēs mūsu vienīgā problēma ir pelnīt naudu. Protams, es arī rūpējos un arī valdība kopumā rūpējas par uzņēmēju darbību. bet arī pašai nozarei ir jānāk ar kvalitatīviem priekšlikumiem, lai attiecīgi kopā ar epidemiologiem saliktu šo kvalitatīvo piedāvājumu valdībai, lai vienlaicīgi izveidotu šo balansu starp valsts attīstību, valsts drošību, valsts ekonomisko stabilitāti un ar epidemioloģisko drošību. Tātad vienmēr un visur ir jāmeklē šis balanss. Tāpēc, izejot no balansa, ministru kabinets 20. gada 30. decembra sēdē izsvēra visus par un pret un nolēma pagarināt valstī izsludināto ārkārtējo situāciju līdz 7. februārim, lai galvenais mērķis mazinātu cilvēku pulcēšanos un infekcijas pārnes risku, aizsargājot sabiedrības drošības un veselības intereses, papildus esošajiem aizliegumiem pār publisko pasākumu organizēšanu klātienē aizliegt organizēt ārtelpās sapulces gājienus piketus, lai mazinātu COVID-19 infekcijas izplatību iedzīvotāju savstarpējā saziņā īpaši svētku laikā, aicinot iedzīvotājus neuzņemt viesus, kā arī nedoties privātās vizītēs, noteikti pastiprinātus iedzīvotāju pārvietošanās ierobežojums tikai mērķēti, nevis lineāri, bet mērķēti brīvdienās. Tā diennakts laika periodā, jeb maisēdi laikā no 20. gada 30. decembra līdz 21. gada 4. janvārim un no 21. gada 8. janvāra līdz 21. gada 10. janvārim iedzīvotājiem nosakot aizliegumu atstāt savu mājvietu no pulkstens 10. līdz 5. un aizliegums beidzas 21. gada 4. janvārī pulkstens 5. un 21. gada 10. janvārī pulkstens 5. Un te ir jāņem vērā, ka aizliegumi nav nekāda veida komendantstunda, šāda veida terminu lietot nav nekāds pamats. Aizliegums, jā, protams, ir tiesību aizskaroši, bet tāpat laikā šis aizliegums neskar tiesības pārvietoties noteiktos datumos un laikā personām, kas šajā laikā veids darba vai dienesta pienākums. Tātad es atkārtoju, nav komandantstundas un nav tāds tiesību ierobežojums, kas atteiktos pilnīgi uz visiem, kas liektu strādāt tieši pretēji. Tātad mēs norādām, ka bija tiesības un ir tiesības veikt darbu un veikt darba pienākumus un atrasties ceļā no darba uz mājām vai no mājām uz darbu. Vienlaicīgi, kā es teicu, bija arī atļauja pamest dzīvesvietu arī gadījumā, ja būtu bijusi nepieciešamība novērst risku cilvēka vai dzīvnieka, mājdzīvnieka dzīvībai vai veselībai, un gadījumos, kad pastāv šīs briesmas dzīvībai vai veselībai vai nepieciešama medicīniskā palīdzība. Un tad var vērsties pie operatīvā dienesta palīdzības, neliekamās medicīniskās palīdzības. Un tāpat laikā jānorāda, ka mums ir bija gadījumi, kad persona izved, piemēram, to pašu mājdzīvnieku pie mājas. Nu, tad šī gadījumā arī valsts policija ir diezgan, un ar pārējā pašvaldība policija, zemesardze bija iesaistīta. Mēs ir diezgan pretīm nākoši, izprotoši, un neviena persona šādā veida gadījumā netiek saukta pie administratīvās atbildības, un nebija un nav tāda norādījuma visus pēc kārtas saukt pie administratīvās atbildības. Līdz ar to atkal es aicinu varbūt daudzus neizplatīt viltus ziņas, un ir jārāda, ka šie noteikumi un šie liegumi ir diezgan saprātīgi, un tās personas, kuras pēc būtības nedodās uz darbu vai no darbu uz mājām, nu, bija zināmas pāris dienas atrasties no pulkstens 10. Līdz vakarā līdz 5. rītā nesagādā nekādas problēmas, jo pastāv arī jēdzīgi un loģiski izņēmumi. Nu, lūk, pārējo norādīja Rantsāna kungs visus šos ierobežojumus, bet es varbūt vēl pēdējo gribētu uzsvērt tādas būtiskākas lietas par to, kas attiecās uz valsts policiju, sadarbību ar pašvaldības policiju un nacionālajiem bruņotiem spēkiem, tai skaitā zemesardze. Tātad mēs redzējām, ka faktiski ir tendence arī palielināties noziedzīgu nodarījumu skaitam, ģimenes konfliktu skaitam, vardarbībai ģimenei, un tieši šie konkrētie tiksim, ierobežojumi, jeb noteiktie tiesību ierobežojumi ar izņēmumu, tomēr ir samazinājuši šo noziedzīgo nodarījumu skaitu, un ārkārt situācijām mēs redzam, ka šī drošības situācija tika būtiski uzlabota. Gada nogalē jāatzīmē, ka raisturēti ap 100 dzērāju šoferi, kas ir lielāks skaits kā citus gadus, jo tik apjomīgas pārbaudes, protams, ka citus gadus visā valsts mērogā nav bijušas. Un izmantojot šo situāciju neatkarīgi no COVID-19 laika, es aicinātu cilvēkus aizdomāties, ka braukt pie stūres dzērumā un riskēt ar citu un savu cilvēku, savu un līdzbraucēju un vispār citu cilvēku dzīvībām nav pieņemams. Un es nezinu, kas Latvijā tā ir par tradīciju gan svētkos, gan ārpus svētkiem atrasties alkohola dzērumā pie transporta līdzekļa stūres, tas nav pieņemams. Mēs redzam, ka maisaides laikā, protams, dienesti pārliecinās un sastapās, ka ir bijusi, nu, teiksim, šie cilvēki daudz bijuši ir agresīvi, un tam par pamatu ir bijis alkoholisko dzērienu lietošanu. Jāsaka, ka mēs esam ļoti sarūpināti par to, ka ir atsevišķa cilvēku daļa, kas atļaujās mest priekšmetus uz operatīvo dienestu transporta līdzekļiem, tāpat ir bija izlaisti suņi privāt māja teritorijā, lai faktiski traucētu policijai pildīt savus tiešos pienākumus, ja ir bijuši izsaukumi. Ir bijušas arī vairākas nepakļaušanās prasībām uzrādīt dokumentus un ir bijuši uzbrukumi policijas darbiniekiem sarunas laikā. Aizvadītajā svētku brīvdienās maisaides kontrolas uzraudzībā kopumā mēs esam pārbaudījuši 24975 personas, Saistībā ar maisaides ierobežojumu neievērošanu policija sākus 3421 administratīvo pārkāpumu procesu, kā arī papildus sāktiem procesiem konstatēts vēl 1041 ziņojums, par kuriem tiks vēl sākti administratīvie procesi. Visvairāk administratīvo procesu reģistrēt Rīgas reģionā kopumā 1519 savukārt vēl 8478 gadījumos personām doti preventīvu norādījumu un aizrādījumu. Tātad mēs redzam, ka preventīvo norādījumu, aizrādījumu daudzums, kas ir bez administratīvā soda piemērošanas naudiskā izteiksmē, tomēr ir lielāks apjoms nekā piemērot administratīvo sodu skaits. Jānorāda arī, ka sākti 4 krimināli par uzbrukumu policistiem, Un tas ir smagi, ka cilvēki atļaujās pret valsts policijas pārstāvjiem uzvesties neētiski, uzbrukt, kā jau es teicu, fiziski. Mums ir bijis tāda, kad ir nodarīti policijas darbiniekam fiziski iezbojājumi, es īsti par seju. Nu, es gribētu pateikt arī nodot ziņu tiem, kas to dara, tad primāri, kā es teicu, valsts policija domāta, lai aizsargātu sabiedrību un lai sabiedrībai būtu jebkuram individam iespēja pienākt pie policijas saņemt aizsardzību, bet ja attiecībā pret policiju tiek pielietota fiziska verbāla agresija, tad šī gadījumā ne tikai būs administratīvi pārkāpumi, bet arī būs krimināli procesi. Un es domāju, ka Latvijā valsts policijas rīcība ir ļoti liberāla. Mēs esam darījuši visu, lai palielinātu mūsu valsts policijas un vispār tiesību sargājušo iestādu prestižu. Arī es personīgi biju pievērsuši uzmanību, lai būtu tā ētiska profesionāla saziņa ar cilvēkiem, lai cilvēkiem būtu prieks ar mums strādāt kopā, palīdzēt un kopā uzlabot valsts iekšējā drošību. Bet pret tiem subjektiem, kuri attiecīgi šādā veidā pretojās, izrāda necieņu ne tikai valsts policijai, bet kopumā pret šiem ierobežojumiem no vienas puses, nu, kas ir vērti pret kopējo labumu, lai samanātu vīrusu izplatību. Mēs nevienu brīdi neesam aizlieguši cilvēkiem izteikt neapmierinātību vai sociālajos tīklos vai zilas, bet visam ir savas zināmas robežas, ir, kā es teicu, ētika, ir ieņemama komunikācija, bet nevis agresīva komunikācija, filmēšana, fiziska aizkašana, sišana vai atrašana alkohola dzērumā un vēl citas lietas. Ar šādām lietām mēs cīnīsimies un es uzskatu, ka mums nedrīkstam būt diezgan pielaidīgi pie šāda veida gadījumiem. Un vai galvenais jautājums, vai valdības pieņemtie ierobežojumi gada nogalē darbojās un bija efektīvi? Es uzskatu, ka jā, jo cilvēku mobilitātes un uzvešanās aktivitātes šis ierobežojums gada nogalē svinību laikā, lai cik viņš arī nebūtu bijis patīkams, tomēr deva iespēju manāt vīrusa izplatīšanos. Skaidrs, ka šie rādītāji nav tik labi, kā varbūt vajadzētu būt, bet katram ierobežojumam, kā saka epidemiologi, ir 14 handikaps, kurā varam novērtēt, vai viņi darbojās vajās, un ja nebūtu pieņemti šāda veida tiesību ierobežojumi, kas kopumā cilvēkus, kuri, nu, teiksim, kuriem nebija nekāda saistība ar darbu, īpaši neskāra, es tomēr uzskatu, ka tas veicināt būtiski infekcijas pārnešanas risku, samazināt un visiem mums ir mērķis atgriezties normālā strādāt, jo nekas nevar būt sliktāks par bezdarbu, ienākumu samazinājumu, uzkrātiem rēķinu parādus, ar visu to ir jātiek galā. Tāpēc cilvēki nedaudz paciešās, jāiztur vēl vienā maza maisēde, kas ir paredzēta laika periodā no 8. janvāra līdz 10. janvārim, kurā ir aizliegts atstāt savu mājvietu ar manas minētajiem izņēmumiem no 10. līdz 5. Cienīsim sevi, cienīsim tos cilvēkus, kuri sniedz mums medicīnas pakalpojumus, cienīsim tos cilvēkus, kuri cerās nodrošināt un nodrošina jūsu drošību. Būsim visi iecietīgi viens pret vienu. Paldies dienestiem. Es uzskatu, ka šajā īsajā laika periodā valsts robežsardze policija, valsts drošības dienests, pašvaldība policijas, nacionālie bruņotie spēki zemesardze parādīs ļoti augstu profesionālo gatavību un nesautīgu rīcību šanī laika periodā. Un, protams, arī sveicu pareizticīgos un vesticībnieku Ziemassvētkos, Kristus piedzimšanas svētkos, visiem veselību, arī saimas deputātiem. Paldies par pacietību, ka noklausījāties manu runu. Labu veselību un drošības jauno 2021. gadu. Paldies jums.
Paldies iekšlietu ministram. Vārds debatēs deputātam Ivaram Zariņam.
Labrīt, vai mani var dzirdēt?
Mēs jūs dzirdam.
Jā, labrīt, kolēģi. Vispirms vēl visiem veselību jaunajā gadā un labākā vakcīna priekš tā ir optimisms un pozitīva attieksme pret dzīvi. Un tāpēc man ir tik dīvaina sajūta katru reizi, lemjot par šiem valdības Covid plāniem, saprotot, ka tā ir kārtējā tāda ņirgāšanās par Latviju kā demokrātisku valsti. Kur saima tautas vēlētie priekšstāvi tiek izmantoti kā tāda vīģis lapa, ar kuru varēja piesiekt savu mazspēju un nekompetenci. Un ne jau tāpēc, ka mums būtu jālemj un jādod savus aktes par to, kas jau noticis, kas jau ir absurda un pēc būtības norāda uz to lomu, kāda pie šī varas režīma ir atvēlēta parlamentam, tas ir Latvijas tautai. Šo absurdu pastiprina arī tas, kādā veidā saimai tiek piedāvāts lemt par to, Tas ir vienkārši tiek nomests rīkojums no valdības bez jebkāda pamatojuma. Kas tagad ir jānobalso? Tas ir nu gluži kā lopiem aizgaldā. Ko nomet, tas tev arī jāpēd. Kariņa kungs, jūs izdzēdzāt sašutumu par veselības ministras darbu, ka tā pēdējā brīdī iesniedz valdībai lemšanai nepieciešamos dokumentus, ka tā nav iespējams strādāt. Bet Kariņa kungs, Jūsu valdība rīkojas vēl sliktāk. Jūs vispār neiesniedzat šādus dokumentus saimai. Vai arī, ja iesniedzat, tad gandrīz visi jūsu lēmumi tiek iesniegti saimai pēdējā brīdī. Mēs tikai šodien no rīta, jau tad, kad mums ir jālem, pēdējā brīdī dzirdam kaut kādus pamatojumus, kas mums ātri no lapiņas tiek nolasīt. Kariņa kungs aicināja mani viņa ne tikai kritizēt, bet arī palīdzēt ar padomiem. Un izskatās, ka tagad tie viņam tiešām varētu noderēt. Jo, kā mēs redzam, viņš ir ieklausījies manā padomā, un ir nolēmis kļūt par premjeru. Un tāpēc, kamēr vēl viņš ir premjers, kā būtu normāli, ja var būtu rīcības spējīga, spētu sajēgt, ko tā dara un kas tā ir jādara, tad tā vicinātos apkārt nevis ar savu kārtējo mazo pliko rīkojumu, prasot, lai mēs to paņemam, bet nāktu pirmkārt ar pamatojumu šim rīkojumam, un tas sastāvētu pirmkārt. No esošās situācijas analīzes, ne tikai datiem par to, kurus ar lielām acīm satraukti, kās mums nolasa. Tālāk, būtu iespējamie veicamie pasākumi šajā situācijā, un to analīze. Tālāk, balstoties uz šo analīzi, piedāvāt to pasākumu klāsts un to pamatojums. Un to visi jūs darītu laicīgi. Tā, lai varētu vērtēt un spriest par jūsu lēmumu, un ja nepieciešams, tos uzlabot vai izlabot, taču nekā tāda nav. Kas nozīmē, ka jūs esat vainu apskaidroti ģēnī, kam Viss ir skaidrs, jums pietiek ar momentānu atklāsmi no debesīm par to, kas būtu jādara, un jūs vienkārši sekojat šai savai providencijai, un laikam tāpēc galvenais valdības uzdevums ir turēties kopā. Tā ir tā mantra, ko jūs visu laiku atkārtojat, tas ir jūsu citāts. Vai patiesībā jūs esat nīkuļi un nelgu bariņš, kur lāgā nesēdz neko viņi dara, nekas viņiem būtu jādara. Klīstat un maldoties savās bailēs un neziņā, un tāpēc jums jāturas kopā. Lai nenoklīst un varētu palikt pie varas, jo savādāk jūs vienkārši pazudīsiet. Es gan gribētu norādīt, ka galvenais valdības uzdevums nav turēties kopā, bet gan rūpēties par Latvijas sabiedrību. Un ja jūs rūpētos par Latvijas sabiedrību, ja jūs būtu spējīgi rūpēties par to, tad jūs sabiedrībai izskaidrot un pamatot savus lēmumus. Un tas arī izskaidro šo dīvaino valdības komunikāciju ar sabiedrību, kad naudas valdības PR ir atvēlēts tik daudz, cik nekad nav bijis, bet komunikācija kaut kā nevedās. Un nevedās tāpēc, ka laikam labākais, ko valdība var darīt šī situācijā, ir paklusēt. Jo gandrīz katrs tās komunikācijas mēģinājums ir katastrofāls. Tas uzskatām parāda, cik nekompetenti, bezatbildīgi un mazspējīgi rīkojas šī atbildība, tā valdība. Ja tas tā nav, tad izskaidrojiet man un visai Latvijas sabiedrībai savu ģenerālo lēmumu. Kā zeķu un cimdu ierobežošana ziemā var palīdzēt cīnīties ar Covid? Labi, es kā cilvēks ar dzīvi iztēlu varu saprast, kāpēc zeķu bikšu ierobežošana var palīdzēt kaut kādā veidā cīnīties ar Covid. Bet tas, ko jūs esat izdarījis ar saviem lēmumiem, tiešām rodas pamatots jautājums. Ar kuru vietu jūs domājat? Nu, laikam ar to pašu, ar kuru baidaties. Jo tas viss ir tāda izstāsta tāda klasiskā jūs Excel domāšana. Es aicinu apvienot manus debešu laikus.
Debešu laiku apvienoti.
Tāda klasiskā Excel domāšana, kā jūs to parasti darījāt ar budžetu. Jums liekas, ka jūs kaut ko pamainīsiet, teiksim, izdomāsiet, kad viena pozīcija iepirkuma pozīcija būs mazāk veikalā, tad cilvēki mazāk laika pavadīs veikalā, mazāk iepirksies. Bet realitātē tas bardaks, ko jūs radījāt, radīja pretējo efektu. Uzskatāms piemērs var no situācijas, kas man pašam radās. Man šeit virs darba galda pazuda gaisma, izdega lampiņa. Normāli es aizbrauktu uz celtniecības veikalu to un nopirktu, kas aizņemtu pāris minūtes laiku. Bet rezultātā man viņa nācās meklēt vispirms vienā superveikalā, lielveikalā, neatradu. Tad es viņu atradu tikai otrā lielveikalā. Pavadīju daudz vairāk laika, nekā ja tas būtu bijis normāli pārdomāt izveidojušu iepirkšanās schēmu. Un tāpēc viens no maniem, un es esmu pārliecināts, ka šādu piemēru kā mani tūkstošiem bijuši. Un tāpēc viens no maniem ierosinājumiem, zinot, ka šodien valdība lems par ierobežojumiem, par šo ierobežojumu klāstu, ir aicināt paskatīties uz tādiem principiālām lietām. Viens, ka nav jēgas ierobežot tajos veikalos, kuros notiek tirdzniecība, kaut kādas atsevišķas šauras preču grupas. Otra lieta ir tas, ka tajos veikalos, kuri tiek izmantot nevis izklaidē, bet tiešām ir nepieciešamība, bet pieņemsim būvmateriālu veikali, kad nevis tur ierobežot šo aizliegšo tirdzniecību, bet vienkārši uzlikt nosacījumus, pēc kuriem šie veikali varētu strādāt nodrošinot nepieciešamo drošību. Un viena svarīgākā lieta, ko es gribētu aicināt jūs, Kariņa kungs, pats svarīgākais, par ko būtu laicīgi jāsāk domāt, labi, jūs izgāzāties ar vakcinācijas plānu, bet pašlaik ļoti svarīgi ir laicīgi sākt domāt par to plānu, kā mēs attīstīsim savu ekonomiku, kā mēs iziesim no šīs krīzes, par šīs atdzimšanas, atgūšanās, naudas, apgūšanas plānu, nevis vienkārši apgūšanas, bet to, lai mēs to izdarītu jēgpilni. Jo, ja mēs to neizdarīsim, līdzīgi kāds ir vakcinācijas plāni, izgāzīsimies un ar visiem šiem Covid pasākumiem, tad tas nebūs nevis par 100 000 dzīvībām, tas būs par visu mūsu nācijas pastāvēšanu. Tā kā Kariņa kungs, laicīgi sākiet par to domāt, jo tur būs tieši tādas pašas ziepes, tieši tāda pati bezatbildība, kāds ir bijis ar visu, ko jūs valdīt. Pārts
deputātam Ivanam Klementjevam.
Labdien, cieņamā priekšētā kundze, apsveicu jūs ar pagājušo jubilē, un arī gribu izmantot šo iespēju apsveikt visus pārējais ticības un vēstīcumu ar ziemas svētkiem, kas šodien ir, no tiem žēl mums vajag strādāt, bet par tiem diviem zinājumam. Protams, kā it kā no viena puse viņu vajag pieņemt, bet nu, viņu vajag pieņemt tad, kad viņi ir sagatavoti, nevis tad, kad jau mēs dzīvam nākošā kalendāra gada. Par tiem ierobežam, ko minē arī Zariņa kungs, protams, kā dzīve ir dzīve, katra diena, kaut ko vienu vajag teikā no jauna, otram varbūt ūdenes sildītoju arī vajag mainīt, trešam, ka bērni vajag cimdes vai botes, aitības, ka bērni pavada daudz laikā, brīva laikā uz svaiga gaisa skrien, spēlēs, un, protams, kā cimtes zauda apaviet bojā, tāpēc, ka nav kvalitāte īpaši. To vajag ņemt vērā. Es gribu arī vērsties uz ministra kabineta lūdzu paņemēt vienu reizi aizbraucat uz lielveikalu un paskaties, kas tur noticis. Kāpēc, piemēram, vienai lielveikalās ir, piemēram, aiziet tirgūt ar tirdzinsim precem, otram nē. Bet mums ir tāda veikla, kas, nu, dārgaķie veikli varbūt, tur nekād nebija un nav sadurdošā cilvēkam, tāpēc, ka viņi tur vienkārši neiet, viņi iet uz citiem veikalam. Kāpēc tur nevar aizliegt, kāpēc tur nevar atļaut tirgūt? Vai, piemēram, tā kā arī, ko es pamanīju, piemēram, tā paša veikala, arī tā kā viena nedēļa ir atļaut tirgūt ar alkoholu, otru ne. Tā kā, nu, arī kaut ko divainē izskatās tas visi. Bet, piemēram, tam mūsu zinājumam par epidemiologiskās drošības draudiem saistībā ar COVID-19 infekciju, kā, piemēram, jau bija uzrādīt, kā uz 6. decembriju, lai 6 valstam bija turpina stabila pieaugums COVID izplatībā. Un ko mēs darām? It kā daudz mēs nedarām. Bet šobrīd, pēc mēnešu alka, mēs arī turpinām starp tam 6 Eiropas valstiem, kur visi Baltijas valstā mēs arī dzīvojam gandrīz tāpat arī. Tā kā, nu, varbūt vajag paskatīties, ko mēs darījām marta mēnesi pagājušajā gada jau, kā mēs ierobežam uzreiz, un tas bija efektīvi. Un tais laikas, pavasara laikā, mēs bijām viena no 6 labākajām Eiropas valstīm ar labu pozitīvu rezultātu. A tagad mēs esam cita. Tad es jautāju aizsardzības komisijā, kur ir tā problēma. Es nesaņēmu, diemžēl, atbildi. Kur ir tā analīze? Ko mēs darījām nepareizi? Varbūt ministra kabinetam nevajag tur plēsties starp sevim vai dalīt tas amatas, bet vienkārši vajag padomāt par to tautu, kā labāk pievērstam uzmanību, kā arī bija uzreiz tā, kā, nu, pajautam tas visas tirdzniecības īpašnieku speciālistam, kā viņa redza to situāciju. Ja mēs zinām, ka ar tiem ratiem var ieiet, piemēram, depo iepirties, nu, kāpēc to nevar izdarīt citas veikas? Tik tika vajag pie kāsim, lai sēž nevis 3 kasieri, bet sēdēt, lai 10 kasieri sēdētu pie kasa aparātam un antrāk apkalpot cilvēkumai, cilvēki var iziet ārā. Varbūt nevajag laist tik daudz cilvēki iekšā, bet lai viņi iet pa visu veikalu, bet iepirtas, bet cita var gaidēt, piemēram, ārā arī. Nu, tad, jā, ja mēs gribam, lai tais biznes turpinās. Pašiem biznesmenam arī, protams, ka vajag padomāt par to, kā viņa redza un griezties pie valdē vai pie ministriem arī rīkot. Tāpat arī pa mūsu turizmu, ja cilvēki atļaus pandēmijas laikā aizstot savus bērnus uz, piemēram, Lielu Britāņu, lai viņi atpūšas vai pavadot brīvdienas laikā ar savam radiem, zinām, ka valsti un visa Eiropas Savienība ir ierobežama, un pēc tam mums vajag organizēt viņus atgriežams atpakaļ uz Latviju par valsts līdzekam. Nu, arī kaut ko netika labi ar mūsu domašanu. Ja cilvēki apņemas, ka viņš grib sūtīt savus bērnus atpūsties kaut kur, nu, tā atvaino man tā kā maksāt par to. Tāpat arī, ja, piemēram, Kipra ir tam 6 valstim, kur ir izplatība COVID palienašana, un mēs sūtam tur čarter reisi, kad cilvēki brauc atpastus uz Kipru, un pēc tam viņi atbrūs atpakaļ mums atvietu pašu. Par ierobežam uz robežu mēs jau jautājā jau septembrī, nu kas ir uz robežam, kāpēc mēs nekontrolējam robežu. Nekāda atbilde nebija. Nē, mēs neko nedarām uz robežam. Es aicinu vēl vienu minūtu man.
Debes laika tiek apvienoti.
Jā, paldies, jā. Tāpat arī saņemot visi, laikam, ministri kabinete, locekļi, deputāti, arī vēstuli no sporta speciālistiem, sporta aktivistiem arī, tā ka viņi arī pras, ka vajag atgriezt sportu, lai cilvēkiem būs atļauts sporta. Protams, ka ir vajag ievērot visi te notikumi, bet, nu, tomēr ar savu atbildību to var ikot. Ja notiks hokejas spēles, piemēram, basketbola spēles notik, citas arī profesionālas komandas arī piedalīs sacensības bez katetēm, nu, tad varbūt arī daži sporta veidies arī mēs varam atļaut, lai viņi sporta. Tāpēc, ka sporta palīdz nostiprināt imunitāte un svaiga gaisa pavadīšanā laika arī tā, ka ietekmē pozitīvi. To teica visi ārsti, ne tikai sporta speciālisti. Un vai domāt, mums taču ir pie ministra kabineta analitiska nodaļa, kā domā par to, ja mēs maksājam lielu naudu arī starptautiskām organizācijām par to, ka viņi sēž un pēta, kas notiek ar COVID-19 visā pasaulē. Nu, tad vajag izmantot to potenciālu un iet, lai ne tikai piemēram viena valsts darīja kaut ko vienu otru. Visam Eiropas valstīm uzreiz viena diena vajag kaut ko rīkoties kopumā, ja mēs esam Eiropas Savienībā, un uzreiz apturēt to COVID, nevis tā katļot kaut kur, tur. Tas ir ļoti svarīgi, pēc kā mēs maksam par to, kā paša medika jau pazina par to, ka gultas mēs varam nopirkt, a speciālistes mums nav. Protams, ka laikam mēs paspējam kaut ko sagatavot ar speciālistes medicīna par tiem pusgadu laikā, bet nu, viņam arī nav tik liela zināšana par pusgadu, nevar apgūst par tie visi studenti, kas mācās medicīnā. Un tā ir problēma arī uz nākotnē mēnešiem. Mēs nevaram, kad mēs...
Paldies, Klementi, ka mums arī debašu laiks ir beidzies. Vārds deputā, vārds iekšlietu ministram Sandim Jirģenam otro reizi.
Paldies, saimnes priekšsēdētāji. Es Klementi kungu jautājumu, kur ir problēma? Nu, problēma ir tāda, ka redzēt ir, var jau runāt, bet svarīgi, lai būtu komanda. Nav svarīgi, vai tā ir pozīcija, opozīcija. Es, piemēram, redzu vienotu deputātu kopumu un deputātiem jāstrādā kopā ar valdību un otrādāk. Un nav īstais laiks vienam otram rādīt ar pirkstu, bet jāliek galvas kopā. Katram ir sava dzīves pieredze, zināšanas, kompetence un šis ir īstais laiks, lai izrādītu iniciatīvu, sanāktu kopā, pierastos un dažādos citos fórumos un vienam otram piedāvāt labākos risinājumus. Personīgi es arī katru, un mani kolēģi tās ar nozaru speciālistiem par tiem pašiem veikaliem, ko es runāju. Es varu liekot roku sirds teikt, esmu ticies ar tirdzniecības centru pārstāvjiem un esmu aicinājis sakārtot, piemēram, tos pašu cilvēku plūsmu jautājumus. Esmu vairākus mēnešus runājis, ka ir nepieciešams ieviest tehniskus rīkus, lai sagrupējot loģiskā secībā lielus vidējus un uz maziem varbūt attiecinot citus noteikumus un tomēr lielajos tirdzniecības centros ieviest regulējumu cilvēku plūsmu, lai neierobežotu šo preču grupu. Un, ziniet, veidojās tāda viena situācija, piemēram, arī nozaru pārstāvis, neteikšu kuri, lai neaizvainot. Vienā dienā viņš saka, Ģirģina kungs valdība lūdzu, atļaujiet mums tiesības pašiem regulēt šo cilvēku plūsmu tirdzniecības centros, mēs visu varam. Es saku ļoti labi, un nākamajā dienā citā sēdē es klausos, ziniet, nu, laikam tā kā pret mums nevajadzētu piemērot 50 eiro sodu par šo pašregulācijas noteikumu pārkāpumu, 50 eiro uz lielo tirdzniecības centru, mēs neko nevaram nokontrolēt, nu, atvainojos. Vienā dienā jūs sakiet, mēs visu varam, otrajā dienā oficiālajā komisijā jūs sakiet, ka jūs neko nevariet. Tāpēc mans tomēr aicinājums būtu, nu, tomēr būt racionāliem, nevis vienkārši runāt par to, kā vajadzētu būt, bet ar nākt ar konkrētiem priekšlikumiem, it sevišķi es aicinu tiešām nozarēm deleģēt profesionālus, strādāt gribošu, kaut vai pa naktīm strādāt gribošu cilvēks, tāpat kā es strādāju, mani kolēģi strādā pa naktīm, lai nāk kopā uz darba grupām ar konkrētiem epidemioloģiskās drošības plāniem, vai tā ir sporta nozare, vai tā ir tirdzniecība, vai tā ir ēdināšana, vai kāda cita sfēra. Jo mums visiem ir jāpārliecina epidemiologi, ko katra nozare spēja papildus piedāvāt, lai mazinātu vīrusu izplatīšanās risku. Un ja mēs spējam pārliecināt epidemiologus, tad tas viss noformējās šī COVID OVG operatīvajā vadības grupā konkrētos priešlikumos, kas jau kvalitatīvi izdiskutēti nogulstās uz valdības galdu un valdībai tādā gadījumā arī vairāk nevajadzētu nodarboties ar debati un vienkārši viņi būtu jāpieņem. Un arī tad sabiedrībai ļoti viegli varētu izskaidrot, nevis valdībai premjeram vai ministram jānāk, kas ir presa konferencē, bet presa konferencē jānāk ir epidemiologam, nozaru pārstāvjiem, kur saka, mēs esam izdiskutējuši, mēs esam izdomājuši, mēs uzskatām, ka šobrīd ir jāpieņem šāds vai tāds lēmums. Un tas ir balstīts uz loģiku, datiem un visu pārējo. Tāpēc vēl vienreiz lūdzu deliģēsim profesionālus cilvēkus, kas ne tikai runā, bet nāk konkrēti ar priešlikumiem, strādā kvalitatīvi un es domāju, situācija uzlabosies un mums noteikti jāizātri no šīs ārkārtas situācijas, lai cilvēku spētu un uzņēmēji strādāt, atgūt savu ikdienas ritmu un ekonomisku aktivitāti. Lielas paldies!
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Labrīt, cienījamie kolēģi, jaunajā gadā. Jāsaka, ka pozitīvi būtu jāvērtē tas, ka šodien valdības pārstāvs, cienījamais iekšlietu ministrs, tomēr mēģināja deputātiem izskaidrot, kāpēc un kā tiek pieņemts viens vai otrs valdības rīkojums ārkārtas situācijas gadījumā. Neapšaubām tā ir pozitīva tendence, un izklausoties uz to, ka tur pastāvēja ļoti daudz emociju, bet tas vērtējams ļoti pozitīvi. Otrs, ko es gribētu teikt, laikam tomēr jāizdala divas lietas, kas ir primāras. Pirmā lieta ir situācija veselības aprūpē, medicīnā, un šeit ir dažādas lietas, par kuriem būtu jārunā daudz nopietnāk. Pirmā lieta ir pašu mediķu veselības drošība, jo saslimstība mediķu vidē nozīmē, ka tur nav viss izdarījis līdz galam. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Runājot par veselības aprūpes problēmām, otra lieta ir gultas skaita nepieciešamība rezerves gadījumiem, paredzot sliktākās situācijas, nevis optimālās attīstības veids. Treškārt ir vakcinācijas problēma, par kuru mēs vēl neesam nopietni runājuši, un es domāju, ka neesam vēl nopietni domājuši. Tāpēc tas ir pirmais jautājuma bloks, kas ir ārkārtīgi svarīgs priekš valdības, priekš sabiedrības, priekš mūsu visiem. Otrs jautājums ir par vīrusa izplatību. Vīrus izplatās un pārnesams no cilvēkam nevis starp preču grupām, bet starp to, kā tiek organizēti tie paši procesi, tai skaitā arī procesi tirdzniecībā. Nevar jau runāt par to, ka, teiksim, ziedi pārnes vīrusus, bet, teiksim, alkohols ne, un tā tālāk un joprojām. Līdz ar to šeit galvenais ir nevis ierobežot atsevišķas preču grupas, bet ierobežot tirdzniecības iespējas, kur cilvēki varētu tusoties viens pie otra, un, jo tas, kas notiek šodien lielos pārtikas veikalos, neskatoties uz visiem ierobežojumiem, tomēr tie noteikumi tur netiek ievēroti, un nebūtu slikti, ja ministri arī pastaigātu pa veikaliem un paskatītos dabā, kā tas tiek organizēts. Trešais, ko es gribētu teikt, tiešām tas, ar ko mēs nodarbojamies pašlaik, atgādina absurda teātra. Valdība pieņem rīkojumu, atbild par savām rīcībām un pēc tam ienes šo te dokumentu Saeimai, lai tā apstiprinātu ar lēmumu pieņemto rīcības plānu. Priekš kam? Ja ir atbildība uzdota valdībai, tai valdībai jāuzņemās šī te atbildība pilnā apmērā. Tāpēc es domāju, ka tam lēmumam, pa ko mēs šodien debatējām, nav nekāda jēga un nekāda nozīme. Tāpēc es personīgi nevaru atbalstīt šāda veida lēmumu ne pēc būtības, bet pēc formas, jo tā procedūra ir tīri birokrātiska un tīri stulba. Paldies.
Vārds deputātē Jūlijai Stepiņenko.
Labrīt, godātie kolēģi, arī es novēlu veselību, galvenais veselību jaunajā gadā. Tas, ko es vēlos pateikt saistībā ar šiem te rīkojumiem, ir pirmkārt, protams, mazliet dīvaini, droši vien arī no malas izskatās tas, ka Saeima šobrīd ņemas ar tādu rīkojumu pārapstiprināšanu, kā, piemēram, vai drīkst iet ārā jaungada naktī vai nedrīkst. Ja jums pārējiem kolēģiem tas šķiet normāli, tad man nu gan nē. Un tādā situācijā es rosināšu atkārtoti un aicināšu arī savus kolēģus šo atbalstīt to, ka šādu rīkojumu pārapstiprināšanai ir jānotiek saprātīgā laikā, nekavējoties. Līdzīgi kā tas ir noteikts atvērsme 62. pantā attiecībā uz šādām situācijām, tad, diemžēl, likums par ārkārtas situāciju, kā mēs redzam, dod ļoti lielu vaļu Saeimai vilcināt šo jautājumu izskatīšanu, cik vien ilgi var. Un tad brīnums, ka mēs vēl par pavasaru šobrīd nelēmjam, kā tad mums pavasarī ir gājis un ko tad mēs esam aizlieguši. Bet, ja nopietni runā, tad par šiem visiem aizliegumiem, par kuriem mani kolēģi jau pieminēja, faktiski man ir tāds aizdoms, ka mēs atkal esam, nu, valdība atkal mazliet ir kaut ko nepareiz sapratusi, kaut kur vienā pusē kaut ko dzirdējusi un tad mēģinājusi pielāgot to Latvijas apstākļiem. Mēs runājam par preču, par aizliegto preču sarakstiem. Nu, tāds aizdoms, ka mēs visai komiski izskatāmies uz Eiropas kopējā fona, tādā ziņā, ka šie preču, aizliegto preču aizliegumi, aizliegto preču saraksti citās valstīs ir veidojušies tāpēc, ka valdības, mēģinot kaut kādā veidā izlīdzināt šo konkurenci, bija spiestas ķerties pie šādiem lēmumiem un nevis paskatoties, vai jums ir tiesības pirkt zeķubikses un plastelīnu vai nav. Tieši tā, jo, piemēram, Francijā, ja mēs runājam par šiem te aizliegumiem, tie radās tāpēc, ka mazo preču, mazo veikalu īpašnieki nevarot, nespējot šos te, nu, kvadrātmetrus un nepieciešamos pasākumus nodrošināt saviem apmeklētājiem, viņi bija spiesti savukārt slēgt savus veikals un tāpēc, lai nodrošinātu kaut cik iespējams šo te konkurences ievērošanu, tad arī, nu, valdība arī pieņēma lēmumu attiecībā uz lielajiem veikaliem, tad veidot šo sarakstu. Tikai tāda iemesla dēļ arī visi šie, nu, faktiski murgi arī ir radušies. Un ne jau tāpēc, ka te mums kāds, nu, gudrinieks valdībā ir izdomājis sastādīt sarakstu ar to, vai mēs drīkstam etalons iegādāties vai nē. Nu, jā, šāda Latvijas valdības rīcība nenoliedzami ieies vēsturē un par to droši vien pasmiesies arī mūsu kolēģi Eiropā un turpina smieties. Jā, mēs runājam tiešām, nu, par šiem aizliegumiem, var tiešām runāt bezgala daudz un ilgi un dažādas situācijas pielāgot, kā piemēram to, ka ja jūs, godātie kolēģi no valdības, grasāties tiešām bērnus sūtīt skolā ar šīm te nesaprotams kvalitātes maskām, tad jūs neesat pat padomājuši par to, ka bērniem skolā vajadzēs burtnīcas, ka bērniem skolā vajadzēs arī kaut kādas apavus, ja vecie noplīsīs. Mēs pat nerunājam par bērndārzniekiem, kuri šobrīd vispār par visiem strādā, par visiem kopā iet uz to dārziņu un riskē ar dzīvību ar saplēstām zandalēm. Ja? Tāpēc, ka zandales vienkārši nopirkt nevar un tās ir jāpasūt internetā, bet ja tās nedara uzreiz, tad, nu, ko darīt? Jūs esat vienkārši, nu, tik komisku situāciju radījuši, komiski traģisku situāciju radījuši mūsu valstī, kad, nu, šeit jau raudāt droši vien nav jēgas, vienkārši jāpasmējās asarām acīs par to, līdz kādai situācijai jūs esat noveduši sabiedrību, līdz kādai situācijai esat noveduši visas Latvijas ģimenes, atstājot tās bez iztikas līdzekļiem un vēl piedāvājot jaunu spēli, paskaties, ko tev šodien aizliegs nopirkt. Nu, varan jau tiešām. Nu, es, protams, neatbalstīšu šos grozījumus, es neatbalstīšu arī šo te ārkārtas situācijas pagarinājumu, jo manā ieskatā šī ārkārtas situācija nevajadzētu, viņu nevajadzētu pagarināt uz tik ilgu laiku, jo atceramies, ka valdībai ir tiesības pagarināt neskaitāmas reizes, kaut katru nedēļu jūs varat ar to spēlēties. Ja 7. februārim tas ir pagara, es aicinu neatbalstīt. Paldies!
Paldies, godātie kolēģi, laiks pārtraukumam. Pirms pārtraukuma vārds paziņojumam deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, pēc 5 minūtēm budžeta un finanšu komisijas sēde sākās. Paldies.
Paldies, deputāta reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies, pārtraukums līdz 11:00.